Sanbonani. Angilwi nani. Ngizobuza nje umbuzo lo. Sis. Beke moto, ubuya ngo-4 ekuseni, kumnandi nje imali yekolo uyithathile, wenze ngayinwele umuhle, abantu bayangqoma. Zidlila ingane zakho. Sis. Zorin mfowethu. Angicela ngikhuluma nawe. Ngicela ukubuza. Uhola 8000 rand. Uthatha imali uya ngayo esitolo uyothenga ibhuku lika 2000 rand uyothenga ibhadu ka 1005 awukakhokhi rent uyacabanga kahle uyalaza ligama ethi uyibudget sis aya ngile mfowethu ngiyabuza wengane yesikole skola ngizokubuza njengoba nje uphuma ekuseni wathi uya esikoleni wagibela ibhasi wagqoka iyunifomu wathi uya esikoleni njengoba ubonakala emall ngo-12 emini udakiwe ngiyayibuzela nje sis timer Razo ufake iskini jini esibovu wenze imonke akusemnandi kanje sis unengane na-18 kodwa ujola nengane na-18 ubaba ubaba fanele ngabe ukhulisa yonke ingane ela eroundini wena ubhizi uyashopha khona la eroundini hayi angili mfowethu ngiyabuza sis oledi hayi ufike wavuka ekuseni wageza wagcoba wagqoka wafaka imini skirt hayi ma hloniphi age yakho sis 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 Bolo Majid, ngicela ukuntshela enye into ezonibamba nge-surprise ne. Izonithatha ngaka left le, ngeke believe. Yabona lolo abukhokheli ubulova. Yabona ukho umsebenzi oqasha ngobulova. Ayikho iuniversity engenisa ngobulova. Yabona ayikho le ndawo ozofika khona, mhlawumbe ufuna umsebenzi bathi hazi ukuthini ngoba usilana sifuna olova kuphela ngoba ulova ngena ngaphakathi. Hamba nesikoleni. Sis. Okay sis. All right. Uyakhula uba umama oshawa indoda. Uhlezi nezingane endlini. Ziyakubuka uyipunching bag zonke izinsuku. Utshela abantu ukuthi uhlalele izingane zakho. Lalela la, yabo lokuhlala kwakho ubhizi lokhu kubonywa lapha endlini. Utraumatize izingane. Ingane yakho yomfana izokhula itshela ukuthi ku right ukuthi umuntu wesifazane menze into ewrong, ashawa. Intombazane izoyitshela ukuthi ku right ukuthi mishawa ihlale emshadweni ihlalele izingane. Musana ukwenza izinto ewrong. Phuma uhambe kulowo muzi. Sis. Sorry sbo. Uvuke kuseni. Uhleze eminyango uxoxa indaba uqoqa night dress, uneduku. indoda yakhe iphumile yakushiya la endlini yakushiya nengane zakho ukuthi wena unakekela ikhaya ngoba awusebenzi uphumile ngaphansi okay isiyabuya ke ngo4 ntambama ubhizi uqolozele noNolini lapha ku 312 indingcolile ingane ayigezile usagqoka inightdress haya uyithande man sis wesinto. So basically lendoda uyitshela ukuthi njoba uyitshela ukuthi ukhulelwe ingane yayo. Uyitshela ukuthi lendoda izohlala nawe. Uyitshela ukuthi lendoda izohlala nalengane ihlale nawe ekuthande. Akho ndoda ozoyitrapa ngesisu sisi. Uzosala unjalo. Sisi. Lalel, ungazohawula ukuba ngisitefe la Twitter ubhizi. Team follow back. Anginazo isikhathi sokulandela wonke umuntu mina. Mina ngilandela abantu abangi-interested. So mangikubona ku-Twitter ngihamba ngiya ku-timeline yakho ngibona into interesting ngizokulandela. Lokhu ubhizi uzongithethisa ukuthi angikulandeli ngani. Akuwona impoqo, akuwona umgomo uthanda ngikulandela kuwona u-Facebook lo. Sis.
No. together. Yeah. If this is how love's Thank you.